Já jsem za tu první polovinu stihnul 14 slajdů, díval jsem se, kolik jich je celkem, 64 jich je přesně, takže teďko máme co dělat a ono to půjde ale výrazně rychleji. Tady třeba se díváme na představu kvantové teorie pole o elektromagnetické interakci. Letí elektron, letí druhý elektron a vymění si, co si čemu říkáme foton. Buď si to můžeme představit jako částici nebo jako pole, to už víme, že ta představa je jenom lidská představa, ale že je to něco úplně jiného. Stejně tak, hovořil jsem o beta rozpadu, že jo, tady několikrát, a jak vypadá beta rozpad reálně, tak letí neutron, který má dva kvarky D, jeden U, jeden kvark D, vyšle tu polní částici V minus a z ní vyletí elektron a antineutrino. Nelekejte se té šipky, že jde pospátku. Ten směr té šipky, to není pohyb částice, to mi říká, jestli je to částice nebo antičástice. Když ta šipka jde doleva, znamená to antičástici. Čili tady vyletí elektron a antineutrino. Tyhle ty obrázky vymyslel Richard Feynman. K ním patří konkrétní matematický výrazy, ze kterých se pak počítá, jak ta interakce probíhá, a můžou být i složitější. Tady se můžete podívat na diagram třeba rozpadu částice B0. Co to je za částice? Je složená ze dvou kvarků, z kvarku antikvarku, či patří mezi mezony. Jo? Či mezon B0 se rozpadá na jiný dva mezony, K0 a antik0. A mezi tím tady probíhá všechno možné přes částice polní slabé interakce, přes top kvark, tady je gluon, silná interakce. Takže vidíte, že ten výsledek, kdybychom tady dokreslili jako hlavička, tělíčko, nožičky, tak to vypadá jak tučňák, takže se tomu říká penguin diagram, tučňákový diagram. Ale dal jsem to sem proto, abyste si uvědomili, že stejný proces může proběhnout silnou interakcí, tady je to přes gluony, a slabou interakcí, tady je to přes částici W minus, přes polní částici. Čili jeden a ten týž proces může probíhat mnoha způsoby a může proběhnout stejný proces, kdy máme jednu částici B0 a z toho kaony 2, tady to též, a to, co se tam mezi tím děje, může být slabá interakce, silná, či není to nějaká jednoznačné. Potom musíme samozřejmě všechny ty kanály, kterými to probíhá, vzít v úvahu. A teď se dostáváme k tomu vlastnímu tématu přednášky, teda po první polovině, jak vlastně vznikaly ty struktury ve vesmíru postupně. Tím, jak vesmír na začátku horký, tak neumožňoval vznik struktur. Byly tady jenom ty kvarky, gluony, elektrony, neutra, tu tabulku, kterou jste viděli. A postupně z té tabulky, jak vesmír chladnul, se tvořily složitější a složitější věci. V prvním okamžiku z těch kvarků vznikaly neutrony a protony, těm společně říkáme nukleony. To bylo nějakých 10^-5 sekundy po vzniku světa. Za to je zodpovědná silná interakce. Z kvarkového gluonového plazmatu vznikaly první neutrony a protony. Pak se formovaly první atomová jádra. K tomu docházelo ve dvou fázích. Jednak v několika minutách, to byla ta lehká atomární jádra, a pak až první hvězda vnitru termojadernou syntézou, to byla ta složitá jádra, dostaneme se k tomu. Potom se ta jádra obalila elektrony, vznikly první atomy, které měly už jádro i obal. To už bylo hodně pozdě, 400 000 let po začátku. Potom z těch atomů vznikaly jednoduché molekuly na mezihvězdném prachu, v mezihvězdných mlhovinách. Pak vznikaly jednoduché organické molekuly, ale nezaměňujeme organické molekuly se životem. Organických molekul ve vesmíru obrovské množství, od aminokyselin přes nejrůznější složité molekuly, které ale nemají co dočinění se skutečným životem. No a pak z těch organických molekul jednou někde vznikl život na vhodných planetách. Minimálně teda máme jeden exemplář na naší Zemi, je samozřejmě otázkou, jestli k tomu došlo i někde jinde. Ale to je věc, o které jsme se bavili tady na tom semináři po celou dobu. Tak a teďko začneme tedy od prvopočátečních časů, co se dělo dál. A tady znova důrazně vás žádám, oddělujte čas 10 na minus 13 sekundy. Do tohoto času jsou to fantasmagorie, hypotézy, názory, možnosti. Od času 10 na minus 13 sekundy jsou to věci, které jsou ověřitelné našimi experimenty. Takové formulátky dokážeme vytvořit uměle. Čili, jestli vám teď budu říkat, co se dělo v čase 10 na minus 43 sekundy, jsou to naše názory. Mohla to být pravda, nemusela, spíše asi ne, protože taková extrapolace takhle daleko je nesmírně složitá. Čili naše představa je, že v tom čase 10 na minus 43 sekundy se oddělila gravitační interakce od té prasíly. Či tady vlastně poprvé můžeme hovořit o gravitaci. A tady taky vidíte, jak je zavádějící pomocí teorie gravitace Einsteinovy obecné relativity jít k tomu počátku. Jestliže udělám extrapolaci limitu k počátku do času T0, nutně musím dojít k problému, protože na začátku tady nebyla gravitační interakce, tak nemůžu používat teorii gravitace limitně k nule. To je nesmysl. A tím pak dostanu nekonečné hodnoty, nekonečnou teplotu, nekonečnou hustotu, ale to není pravda. V průběhu toho velkého třesku na počátku žádné nekonečné hodnoty nebyly. To je jenom naše limita, způsobená naší neznalostí a aplikací teorie na něco, co neplatí. To je velice běžné. Nekonečno, já nevím, šli jste někdy po chodníku a narazili na kanálu na nekonečno, nenarazili. Nekonečna v přírodě prostě nemáme. Jestliže někde potkáme nekonečno, je to v našich teoriích a je to prostě chybný popis světa, protože ta příroda má konečné hodnoty, jako nekonečnost si nedokážeme nikde představit. Což mě připomíná jednu takovou historku, kdy už teda se asi někde už vyprávěl, takže možná jste ji slyšeli, ale připadá mi hodně hezká. Přišel nějaký dotaz nějakého pána do České astronomické společnosti, že neví, jak šestiletému chlapci vysvětlit, co to je nekonečno. A z České astronomické společnosti nevím, koho dostal ten nápad. Aha, jste to byl, mě to přeposlali, že teda abych šestiletému dítku vysvětlil teda, co to je nekonečno, tak jsem přemýšlel, jak se k tomu postavit a pak jsem mu nějak psal něco v tom smyslu, že jako v tomhletom věku, že určitě poslouchá pohádky a ví, že tam jsou oštliví bubáci a podobný, kterými strašejí ty autoři pohádek malí děti, ale že určitě v tomhle věku už ví, že nic takového neexistuje. A že to samý je u nás, že máme oštlivý zlý matematiky, který strašejí nekonečnama hodný fyziky, ale že my moc dobře víme, že nic takového v přírodě není, takže... Takže v přírodě určitě na žádný nekonečno nenarazíte a jestliže, tak je to v teorii a tam musí být špatně, že jo? Protože to je prostě přiznání si, že něco jde nad naše představy, nad naše meze. Tak jak ten svět vypadal v tomhletom krátkém čase, velmi, velmi iluzorní, podle teorií měl expandovat s časem na jednu polovinu, budiž může to být, pravda nemusí, měla tady být supersymetrie, měly tady být částice k ním, superpartneři, mohlo to tak být, nemuselo. Ten vesmír měl mít mnoho dimenzí, možná 27. Ty představy jsou velice, velice nejasné. Těžko říci, jestli máme vůbec právo se takhle krátkými časy zabývat. Pojďme proto poněkud dál. Čas 10 na minus 39 sekundy. Tady by podle teorií se měly vynořit ještě jedny zvláštní polní částice, o kterých jsem nehovořil. Říkáme jim X a Y. A tyhle částice by měly umět takový husarský kousky, jako měnit v té tabulce elementárních částic kvarky na leptony a leptony na kvarky. Čiže umět přecházet z té horní části té levé tabulky do té dolní. Jo, čiže přiletí částice X, ťukne do nějakého kvarku a je z něj najednou lepton. A naopak, ťukne do leptonu, je z něj kvark. Je to představa zase, o které nevíme, jestli je dobře nebo není. Kdyby byla dobře, tak by se proton ještě do dneska musel rozpadat. A neměl být stabilní částicí, ten poločas rozpadu by měl být delší než 10 na 33 let a to je problém. Vesmír je starý 14 miliard roků, takže 10 na 33 let si nedokážeme vůbec představit a přesto teda v nějakých objemových nádržích bychom mohli třeba ten rozpad protonu vidět, ale nikdo ho zatím neviděl. Čili je to opět na úrovni hypotéz a vyprávění. 10 na minus 35. sekundy by se podle našich představ měla oddělit silná interakce, takže už by tady měla být gravitační interakce, silná interakce. Tohle oddělování interakcí, to je vlastně fázový přechod, při kterém se uvolní energie. Ta uvolněná energie by mohla způsobit inflaci vesmíru. Už při tom gravitačním oddělení i tady. Či ten vesmír mohl projít jednou nebo více inflačními fázemi. Zase, jestli tady inflace byla, nebyla, těžko říci, ale nejsme experimentálně bezbraní, protože inflační fáze, prudké rozepnutí rozměrů, porodí gravitační vlny. A naše lidstvo je na takové technologické úrovni, že ty gravitační vlny z té inflační fáze je schopné chytit. Bohužel ne tady na Zemi. Na to by se musel vyrobit přístroj a existují takové plány, nazývá se LISA, že by to byly tři sondy vzdálené 5 milionů kilometrů v takovém trojúhelníku, svítily by na sebe laserama a tím by měřili na takovém zrcátku, jak se ta sonda pohupuje, jestli je tady gravitační vlna nebo ne. Citlivost takového zařízení, které by fungovalo jako interferometr z rameny 5 milionů kilometrů, by byla naprosto dostatečná pro nalezení gravitačních vln od té inflační fáze. Či technologicky na to máme, ale je to nesmírně drahé. Původně se říkalo, že ta LISA bude startovat 2012, pak 2014, pak 2020 a teď jsem slyšel 2030, či to se odsouvá dopředu jako obrovská finanční zátěž a nikdo se do toho asi nikdy nepustí. To bude taková limita, ke které se budeme blížit. Nicméně představa 10 na minus 35. sekundy, snad se oddělila silná interakce od ostatních a byly tady pořád ty částice XY, které převáděly kvarky na antileptony, antikvarky na leptony. Ono je to uděláno tak, že vždycky působením té částice Y se z částice stane antičástice a naopak. Další čas 10 na minus 13, 10 na minus 30 sekundy by podle současných teorií mělo být finále těch částic XY. Akorát při těchto nízkých energiích už se zase nevyskytují, takže by postupně vyhynuly a ty procesy přechodů mezi kvarky a leptony by postupně utichávaly. A tady někde by mělo dojít narušení symetrie, že když ty částice X a Y mizí, tak ty přechody mezi kvarky a leptony to nejsou trošičku asymetrický a trošičku ve prospěch hmoty. Takže je to jenom opravdu trošičku, takže na miliardu přechodů mezi částicema a antičásticema se uskuteční o jeden přechod více ve směru částic. Takže po této fázi by tady mělo být na miliardu antičástic miliarda plus jedna částic. Je to pořád zhruba stejné, ale je tady nepatrné narušení. Jestli opět jsme v těch časech, kde jde o domněnky, jestli to tak bylo, či nebylo, těžko říci. No a teď se dostáváme poprvé do času, kdy už nejde o domněnky 10 na minus 10 sekundy. To jsou časy, které jsou pro nás ověřitelné. V těchto časech byla teplota ve vesmíru nějakých 10 na 15 Kelvinu. A to jsou teploty, které jsme schopni uměle dělat už při srážkách látky na urychlovačích a dokážeme takovéto věci simulovat. V tom čase 10 na minus 10 sekundy by mělo dojít k oddělení slabé interakce. Což znamená, že poprvé historicky by tady ve vesmíru byly čtyři interakce, jak je známe. Poprvé historicky by v tomto okamžiku bylo zaděláno na ten budoucí život, který na těch čtyřech interakcích postavený. Či tohle je klíčový okamžik, kdy se odděluje slabá interakce. To znamená interakce, kterou nazýváme elektroslabá, se štěpí na elektromagnetickou. To je pro nás to nejdůležitější, protože to udržíme pohromadě. Či tady v tomto okamžiku vzniká elektromagnetická interakce, která v budoucnosti vybuduje atomární obaly, vybuduje molekuly, vybuduje nás a vybuduje to všechno, co tady vidíme. Či 10 na minus 10 sekundy je vlastně to měl být počátek té dnešní přednášky. Tady nás to začíná zajímat. Jo? Tady vzniká elektromagnetická interakce. A současně s tím slabá interakce. Ale ta slabá interakce, přestože ji teďko říkáme slabá, tak nenechte se mýlit. V těchto časech ta slabá interakce je sakramensky silná a neutrinná. této době velmi intenzivně interagují s látkou. Neutrina jsou zachytávána elektrony, zachytávána kvarky. Je tady velmi intenzivní interakce neutrin s látkou. Neutrina v této době rozhodně neprocházejí látkou volně a ta slabá interakce způsobuje velice intenzivní interakci neutrin s látkou. Není to tak jako dnes. K tomu došlo mnohem později. Takže je to období, které je nesmírně zajímavé a které umíme simulovat na urychlovačích. Na CERNu právě byly objeveny ty polní částice slabé interakce V plus V minus Z0. Byly objeveny na podzim roku 1983 byly objeveny ty částice dvojité V plus a minus a v lednu 1984 byla objevena ta poslední částice Z0. To jsou polní částice té nové slabé interakce, která se tady objevuje. A byla to tak obrovská sláva, protože to vlastně potvrdilo standardní model částic, že většinou Nobelovy ceny bývají dávány už vedchým staříkům za práce, které udělali téměř v raném dětství. A tady se stal přesný opak. Carlo Rubbia a Simon van der Meer za objev těchto částic dostali Nobelovu cenu v roce, kdy to objevili, v roce 1984. Čili to byla taková obrovská sláva, že všechno funguje, jak si lidé představují, je takové oddechnutí si, že jsme na dobré cestě, že z toho nadšení tu Nobelovku udělili ještě téhož roku, roku objevu těchto částic. A Carlo Rubbia se pak stal dlouholetým ředitelem CERNu. Dneska už jím není. No a tím se dostáváme do míst, kde se s těmito věcmi experimentuje, takže já na chviličku tu posloupnost času přeruším a podívejme se, kde se vlastně konají experimenty s takovouto látkou v takovéto extrémním stavu. Tak jednak ve vesmíru samozřejmě, 10 na minus 10 sekundy po jeho vzniku a tam se nikdo z nás nepodívá. Takže si to musíme dělat tady doma. A dělá se to v CERNu na soustavě mnoha urychlovačů, které tam jsou, z nichž asi ty největší jsou superproton synchrotron, to je tenhle ten ovál. CERN je v blízkosti Ženevy, tady vidíme Ženevské jezero i s vodotryskem na pomezí Švýcarska a Francie. A pak je tady ten největší urychlovač, který v době, o které hovoříme, v těch 80. letech, tak tam nebyl Large Hadron Collider, ale v tomto tunelu, který má obvod 27 km a je zhruba 100 metrů pod zemí, 100 až 130 podle terénu, tak tenkrát tam byl urychlovač LEP. Po něm přišel LEP 2 a teprve po něm přišel Large Hadron Collider, čili Large Hadron Collider je třetí urychlovač, který v tom tunelu je. Když už je vybudován tunel, tak se používá dál a dál. A Large Hadron Collider tam také nebude na věky, že jo? Protože celé to funguje jako dutina, to je jako bublina ve sodovce, která vzlíná a ta dutina vzlíná a tam, kde jsou ty detektory, tak to postupně plave vzhůru a jednou se to nepotká za 20 roků už s těmi svazky, které přicházejí z toho tunelu, čili ta životnost je nějakých 20 let a pak se to musí všechno vyvozit a dá tam zase jiný urychlovač. Čili ty urychlovače se dělají na omezenou dobu, vždycky to je třeba vědět. Pojďme dál. Čili je to celé v podzemí, toto je současný stav, kdy v tom hlavním tunelu je Large Hadron Collider, který má 4 detektory, Atlas, Alici, LHCb a Compact Muon Solenoid. Největší detektor je Atlas, ten má délku asi 40 metrů, je to obrovský kolos. Tady běží svazky protony proti sobě, dva svazky, a v místě těch urychlovačů jsou magnetickou vyhybkou nasměrovány proti sobě a tam dojde k interakci a tam se potom sleduje, co se při té srážce protonů děje. Buď to jsou to protony, to je 11 měsíců v roce, vždycky od ledna do listopadu a v prosinci přichází astronomický svátek, v prosinci se tam posílají těžká jádra, většinou je to jádra olova s očesanými obaly a ta jádra olova, když se srazí, tak to je v detektoru Alice a tak vznikne kvarkové gluonové plazma. Ta forma látky, která tady byla na počátku ve smíru, ze které pak později vznikala ta běžná látka. Říká se tomu malý třes k těm experimentům, protože je to velký třes, který si děláme v laboratoři. Nicméně poprvé kvarkové gluonové plazma bylo objeveno na tomto superproton synchrotronu. Ten superproton synchrotron je o 50 metrů vejš, či tohleto kolečko je nějakých 50 metrů pod zemí a to hlavní kolo je nějakých 120, 100 až 130 podle terénu pod zemí, což jsou tak zhruba dvě petřínské rozhledny. Já už se to bojím říct, protože zejména tady na Moravě, když jsem v Ostravě jednou říkal, že LHC je tak dvě petřínské rozhledny pod zemí, tak se tak uchechtli a říkali, naše doly jsou 2 kilometry. Takže to přirovnání je to takový pražský přirovnání, že jo, pro mě tou ikonou je ta petřínská rozhledna. Vidíme, že je to celá soustava urychlovačů a ta cesta někde začíná tady u těch linaků, kdy to jsou lineární urychlovače, dneska jsou tam postavený 3, jde to do proton synchrotronu, pak do superproton synchrotronu a z něj buď to do útlumové linky ty protony a pak se z nich vytvoří neutrina, která míří do Gran Sasso do Itálie, to jsou ty experimenty mezi CERNem a Itálií, a nebo se to pošle do toho hlavního kola, do Large Hadron Collideru, a pak se tam dělají experimenty, buď to teda na sledování slabé, silné interakce, a nebo experimenty s těmi těžkými jádry, kdy se teda simuluje vlastně ten samotný velký třesk. Možná by mohl být zajímavý i ten Low Energy Ion Ring, to je jedno ze dvou míst na světě, kde se dokáže vyrábět antihmota, antivodík se tady dělá. Čím CERN proslul, je to celá řada objevů, z nichž ten poslední tady není, ale nevadí. Tak první, který většinou se říká veřejnosti, když se každý ptá, na co je to dobrý mít nějaký urychlovač a že to je stejně k ničemu a že chleba levnější nebude, tak tady jde velice rychle kontrovat tím, že každé takovéto špičkové zařízení sebou přináší nové špičkové technologie, které jsou využitelné. Ať to byl kosmický výzkum, který přinesl mnohé a používá se to dneska běžně, tak ať je to výzkum elementárních částic a jejich počáteční problémy s tím, že ta data se musí sdílet na mnoha počítačích, vedla k tomu vlastně, že se tam vytvořil ten protokol WWW, který dneska používá každý na internetu a nebýt teda CERNu, tak by dneska internet buď to nebyl vůbec, nebo vypadal úplně jinak, on by asi nějak vzniknul že jo, později, ale vypadal by jiným způsobem než tady. Že tam je potom na jedné chodbě taková pozlacená tabulka, kde se můžete dočíst, tady vznikl web a to je to místo, odkud teda se to šíří. Takže zejména mladá generace si musí uvědomit, když četuje a kouká po internetu, že to je důsledek výzkumu elementárních částic v CERNu. Ale to není to důležité, o čem bych tady chtěl hovořit. Důležité je objev neutrálních toků, což bylo ve slabé interakci právě vlastně náznak toho, že budou existovat ty částice Z0, které jsou polní částice slabé interakce, a že třeba elektron s elektronem, že interagují přes foton, to všichni víme, to je Coulombův zákon, že jo, že elektron se s elektronem odpuzuje, že tam je mezi tím nějaké pole, ale že by elektron s elektronem taky mohl interagovat slabě přes tu částici Z0, to si mnoho lidí neuvědomuje. A každý z nás napíše ten Coulombův zákon, že síla je jeden náboj krát druhý lomeno 4 pi epsilon 0 r na druhou. Ale tenhle ten zákon platí na velkých vzdálenostech. Když ty elektrony k sobě přiblížíme a dostanou se k sobě blízko, tak pak si můžou vyměňovat i ty částice slabé interakce. A ten Coulombův zákon se dramaticky změní a bude jiný, protože ta interakce nebude jen přes elektromagnetické pole, ale i přes to slabé pole, přes ty částice Z0. Pak to je, o čem jsem hovořil, to třetí, to je rok 1983, přelom let 83-84, kdy byly objeveny polní částice slabé interakce. A to je vlastně ten okamžik, kdy se dosáhlo takových energií, že jsme se dívali vlastně na to rozpadání té elektroslabé interakce na tu elektromagnetickou a slabou. Či tady někde se poprvé jsme dostali vlastně někam do počátku vzniku vesmíru. Příprava antivodíku, tím je také proslavený CERN. Příprava kvarkového gluonového plazmatu v roce 2000, to bylo poprvé, k tomu se ještě vrátíme. No a to, co tady chybí, je samozřejmě rok 2012, objev Higgsovy částice. Takže pojďme dále. abych asi měl chodit předem, jinak oslepnu. Takže v CERNu máme v tuto chvíli Large Hadron Collider, obvod 27 km, energie v tuto chvíli 7 teraelektronvoltů, v tuto chvíli do února. Od února je Large Hadron Collider na 2 roky odstavený a za 2 roky poběží na dvojnásobné energie na 14 teraelektronvoltech. A jsou, na rozdíl od LEPu, který tam byl předtím, LEP 2 měl, teď nevím, jestli 9 nebo 10 detektorů. Bylo tam větší množství detektorů, takže tam bylo i větší množství šachet a budov, které tam byly na povrchu. Large Hadron Collider má jenom 4 detektory, Compact Muon Solenoid, Alici, Atlas, LHCb. Ty Higgsovy částice byly objevené na Compact Muon Solenoidu a Atlasu a kvarkové gluonové plazma se dělá na Alici. A tím, že teda jsou teďko ty detektory jenom 4, tak tam zbylo spousta těch šachet, ty jsou zaslepený, ale zbyly tam i ty budovy na povrchu a ty se využívají třeba k hledání temné hmoty, experiment CAST, CERN Axion Solar Telescope, takže nejsou ty budovy nevyužitý. Tak toto vypadá v tunelu Large Hadron Collideru, abyste si představili, je to teda 27 km obvod a vždycky, když se blížíte k detektoru, teď jsou tam teda jenom 4, tak jsou tam rovný úseky. Ty rovný úseky jsou proto, aby ty urychlený nabitý částice nezářily, aby do toho detektoru nepřiletěl proton a kolem něj balík záření, který nám ten detektor zahltí. U těch protonů to tak důležité není, to bylo důležité spíš u těch minulých částic, než tam byl Large Hadron Collider, byl tam LEP, který urychloval elektrony. A to záření, které nabitá částice vytváří, je nepřímo úměrné čtvrté mocně jejich hmotnosti. Čili elektrony září obrovským způsobem, takže kvůli těm elektronům tam musely být 300-metrové úseky rovné před detektorem a za detektorem. Teď už to tak nutné není kvůli těm protonům, ale to nikdo nebude překopávat ten tunel samozřejmě, takže to tam zůstalo. Tohle jsou záběry z roku 2007 před otevřením Large Hadron Collideru. Díváme se na stavbu jednoho toho detektoru. Je to ten největší detektor Atlas. Zhruba se dá si z toho poznat, jak je to veliké. Tamhle ty oranžové proužky třeba, to jsou supravodivé magnety. Ještě pohled na detektor Atlas. Toto je pohled na detektor Compact Muon Solenoid, je to jeden z těch detektorů, který objevil Higgsův bozon. A tady ten človíček, to je David Břeň, a když jsme tam byli, tak jsem mu říkal, aby si vzal do ruky zapalovač, že budu pak ukazovat, jak je veliký ten detektor oproti tomu zapalovači, a mi vůbec nedocvaklo, že stačí samotný David, že jo. David má nějaký 2,10 m a je vidět, jak je to veliký, takže to, že drží v ruce zapalovač, to už je jenom marginální záležitost. Takhle vypadá výpočetní centrum, kde se scházejí data z experimentů. Většina těch dat se zahodí, protože to by nebylo kde skladovat a jenom se skladují ta, která jsou podezřelá z nějakých zajímavých událostí. Je to celá chlazená hala, mnoho reků. Takhle vypadá pohled do těch reků, kde vidíte jeden počítač za druhým. Je to teda obrovské zařízení. No a každý ten detektor má své vlastní řídící středisko samozřejmě, což je celá budova, ve kterém se řídí experimenty, ale potom je jedno takový nadřazený řídící centrum, kde vlastně každý z těch 4 stolů, které vidíte v těch rozích, tak tam se řídí jeden z těch experimentů. Alice, LHCb, Atlas a Compact Muon Solenoid. A ti, kteří jsou teda u těchto těch stolů, tak vlastně dávají pokyny těm jednotlivým řídícím střediskům, co se tam má dít. A pak je tady takový stůl uprostřed, že jo, ten je úplně na nic samozřejmě, ale tam se vodí státní návštěvy, že jo, Topolánek tam třeba u toho byl a ty se tam vodí proto, aby měli ten úžasný pocit, že jsou uprostřed všeho dění, že jo, takže to je stůl pro debily, jo, tak kdybych to řekl. Tak. Tady možná si říkáte, proč ten šrot vám tady ukazuji, ale je to ten první stroj, na kterém byl spuštěn ten protokol WWW. Takže tady se díváte na vlastně první internetový server světa, který dneska byl umístěný na výstavě Mikrokosmos, která tam je v CERNu, a protože výpočetní středisko se rozhodlo, že to patří do jejich kompetence, tak jim to sebrali a dneska je to vystavené ve vestibulu výpočetního střediska. Asi na to mají samozřejmě právo, protože je to výpočetní technika. Jak jsme na tom s časem? Dobře. Takže tady jenom jedna zajímavost, když se podíváte na detektor, tak pod tím detektorem jsou takovýhle hydraulické písty a ty jsou tam proto, že ten detektor se musí sejít s tím svazkem, který přichází z tunelu. A už jsem říkal, ta dutina prostě vzlíná postupně, prostě velice pomalinku, ale vzlíná. A tady to sedá na těch pístech tak, aby se to vždycky potkalo. A je to dimenzovaný na 20 roků. Po 20 letech už se to nepotká a pak se musí teda ten urychlovač vyměnit. Nebo ten detektor aspoň. Dostáváme se do dalšího času, který už je v naší kompetenci a dokážeme s tím žít a pracovat a víme, že to tak bylo. Je to čas 10 na minus 5 sekundy, či je to nějaká desetina mikrosekundy, ne, 10 mikrosekund to je, 10 na minus 5 sekundy. Do těch 10 mikrosekund tady byly kvarky a gluony jakožto volné částice. Byla tady ta zárodečná polévka, ze které se rodil vesmír, kvarkové gluonové plazma. Ty gluony v té době nelepily, nepojily. Proč? Protože energie byly příliš vysoké a kvarky byly příliš blízko u sebe a to gluonové lepidlo prostě nelepí, když ty kvarky jsou na vzdálenostech kratších než 10 na minus 15 metrů. A najednou ten vesmír ochladnul natolik, že energie poklesly natolik, že to gluonové lepidlo začalo lepit. A to je ten okamžik, kdy vznikají z těch kvarků trojice, to jsou baryony, jak už víme, a dvojice, to jsou mezony. A to je okamžik druhý, který nás musí moc a moc zajímat. Ten první byl 10 na minus 10 sekundy, kdy vznikly ty 4 interakce, které tady dneska známe. A ten druhý okamžik je 10 na minus 5 sekundy, kdy vznikly první neutrony a protony, částice, ze kterých jsou naše těla postavena. Či tady vznikají první neutrony a protony ze trojic kvarků. Ten obrázek tam má spirálky, protože to jsem kreslil já umím nakreslit spirálku, ale ten skutečný slis, jak tam vibruje, to nakreslit neumím, takže berte to jako uměleckou zkratku. Napadlo mi, že tady sedí Ivan, že mi určitě jednou nakreslíš gluonový slis. Dobře. Ta teplota, při které se to stalo, je 10 na 13 kelvinů, což je 10 bilionů kelvinů. A vlastně poprvé historicky to bylo uděláno v roce 2000 a nebylo to tak, že by náhodou, že by udělali kvarkový gluonový plazma. To bylo po 6 letech pečlivých experimentů. 6 let se na to připravovali od roku 1994 do roku 2000, sráželi jádra olova. Dělali to na superproton synchrotronu, na tom malým kolečku, co jste viděli, ne na tom velkým. Na tom velkým v této době v roce 2000 ještě byl LEP. A tyto experimenty byly naprosto úžasný. To nebyly vstřícné svazky tenkrát ještě, takže oni jedno jádro olova urychlili a mrskli s ním na jiný statický jádro olova. A ta energie, která se uvolnila, byla tak obrovská, že se to celý zahřálo na těch 10 na 13 kelvinů, 10 bilionů kelvinů, což je teplota 100 000 krát vyšší, než je vnitru slunce. A hustota, která tam vznikla při tom naražení toho jádra do toho druhého, byla 20násobkem průměrné hustoty atomového jádra. Či za těchto pekelných podmínek se stalo to, že ty neutrony a protony se jakoby přetavily na to kvarkový gluonový plazma. A na krátký okamžik tady vzniklo kvarkové gluonové plazma. Volné kvarky a gluony, stav látky, který byl ve vesmíru do té jedné do těch 10 na minus 5 sekundy, do těch 10 mikrosekund. Takže To byly velice slavné experimenty, jenomže v roce 2000 se vědělo, že se bude stavět Large Hadron Collider, tak se ty experimenty přerušily. V těch experimentech se pokračovalo v Brookhavenské národní laboratoři ve Spojených státech na Long Island, kde mají urychlovač, který se jmenuje Relativistic Heavy Ion Collider, a na něm je detektor STAR a na tom se pokračovalo dlouhých 10 roků. Se tam konaly experimenty s kvarkovým gluonovým plazmatem, s tou formou látky, která tady byla vlastně na počátku při vzniku vesmíru, a podařilo se jim ukázat, jaké má vlastnosti tato látka. Ukázalo se, že to není zase tak úplně ty kvarky volný, že se chovají trošičku jako kapalina, že tam nějaké vazby mezi nimi jsou i v této zárodečné polévce. No a po spuštění CERNu se samozřejmě vrátily ty experimenty do CERNu, takže dneska probíhají na tom detektoru Alice, na který se tady díváte, probíhají ty experimenty dneska, a říkal jsem, že je tomu vždycky vyhrazen poslední měsíc v roce, prosinec. V prosinci se běží těžké jonty a dělá se to na Alici. Ovšem teďko už to není jádro proti stojícímu jádru, ale jsou to vstřícná jádra proti sobě, která se srazí. Tak tady se díváme na to, jak to vypadalo. Jedno jádro olova, očesané už bez elektronů, narazí do jiného jádra olova a tohle to šedivý, to jsou ty neutrony a protony, které jsou v tom jádře. A při té srážce se z toho vypakují ven kvarky, vznikne kvarkulované plazma, bohužel na velmi krátkou dobu, asi na 10 na minus 22 sekundy, takže si ho moc neužijeme. Na nějaké přímé měření to není, ale je to úžasný, protože ty kvarky a gluony se tady začnou spojovat. Jak ta kvarkulonová koule začne expandovat a chladnout, tak v tu chvíli se začnou spojovat do těch dvojic a trojic. A přesně vidíme to, co se dělo při tom velkém třesku. Jak ten vesmír expandoval a ty kvarky se spojovaly do těch neutronů a protonů, tak to tady můžeme pozorovat a vidět ty produkty té reakce. Čili jsou to nesmírně důležité experimenty, při kterých simulujeme samotný ten velký třesk v laboratoři a vidíme, co se tam odehrávalo, jak ty neutrony a protony vznikaly. Takže to jsme byli v čase 10 na minus 5 sekundy, kdy se ve vesmíru uvařily první neutrony a protony. Další nesmírně důležitý okamžik je kolem jedné sekundy, kdy došlo k zvláštní věci. Ta látka se stala pro neutrina za těchto teplot už průhlednou. Čili to je ten okamžik, kdy neutrina, která do jedné sekundy velmi intenzivně interagují s látkou, najednou to pro ně všechno zprůhlední. A ta neutrina se začnou chovat jako dnes. Začnou procházet látkou, nevidí, nevnímají. Je to vlastně jakýsi pád té slabé interakce do té dnešní podoby. No a v této chvíli se stane to, že z těch dvou částic, které se uvařily, těch 10 na minus 5 sekundy z toho neutronu a protonu, ten proton je stabilní, možná se rozpadá, ale víme, že ten poločas rozpadu je delší než 10 na 33 roku, čili proton je relativně stabilní částice, ale neutron je nestabilní. Neutron je nestabilní a rozpadne se za 1/4 hodiny. Takže nastává docela zajímavá situace. Máme uvařeny neutrony a protony, ale ty neutrony nám začnou valem mizet. Postupně jeden za druhým se rozpadají na protony. Či nastává tohle, počty neutronů klesají, počty protonů rostou, protože ten neutron, když se rozpadne, tak se stane protonem, že jo? Stane se protonem a elektron uteče a elektronové antineutrino. Takže co s tím, že jo? Víme, že to dopadlo dobře, že nějaký neutron tady dodnes máme, takže to dopadlo dobře. A dopadlo to dobře proto, že to bylo tak krásně načasováno, že ten vesmír jak chladnul a řídnul, tak už bylo možné, aby se některé neutrony svázaly s protony a vytvořily lehká atomová jádra. A to je klíčové, protože vázaný neutron s protonem je stabilní a ten žije nekonečně dlouhou dobu. Takže ty neutrony začal jejich zběsilý hon potom si chytit svůj proton. Když ten neutron si chytil svůj proton, tak přežil. Když si nechytil svůj proton, tak se rozpadl a zmizel a dneska ho tady máme v podobě protonů. Takže tu jednu sekundu se oddělují neutrina od látky. Neutrina začínají mít vlastnosti, jak je známe, že procházejí látkou, ale něco za něco vznikají tady teda neutrony jako nestabilní částice a ty neutrony se nám rozpadají a poločas rozpadu je 15 minut. Čili po 15 minutách bychom měli už jenom polovinu neutronů. Zhruba ve 3 sekundách dojde k tomu, jak ten vesmír postupně chladne, že teplota dosáhne v přepočtu hodnoty 500 kiloelektronvoltů, což je vlastně klidová energie elektronu a začne být výhodné, aby elektrony a pozitrony se spojovaly, aby anihilovaly. To při vyšších teplotách není možné. Ty teploty jsou tak vysoké, že zase vznikají elektron-pozitronové páry. Je to prostě reverzibilní proces. Když to pod touto prahovou teplotou 500 kiloelektronvoltů už to není symetrické a více zanikají elektron-pozitronové páry, než vznikají. Tomu říkáme anihilace a při té anihilaci tedy ty elektrony-pozitrony mizí a ta energie, která se objeví v podobě fotonů, ohřeje vesmír. Ohřeje vesmír tak, že ta teplota stoupne o 40%. Jo, takže ta energie při té anihilaci, která se uvolní, ta nám zahřeje vesmír, kromě jedné jediné složky, kromě neutrin. Ta už se o 2 sekundy předtím oddělila a těch už se to netýká. Ta neutrina už s látkou neinteragují, takže tato divoká anihilace elektron-pozitronových párů zahřeje všechno, všecičko, kromě neutrin. Všechno ostatní je ohřáté, neutrina se toho netýkají. No a při této anihilaci se teda ta miliarda elektronů spojila s miliardem pozitronů, s miliardou pozitronů, ale pokud jsou naše představy správné, tak tady bylo na každou miliardu částic a antičástic o jednu částici víc a jeden elektron zbyl. Či v tomto okamžiku vlastně všechny ty primární elektrony, pozitrony zmizí, zanihilují a na každou miliardu nám tady zůstane jeden jediný elektron. A to jsou ty, které později vytvoří atomární obaly. Čili těch elektronů tady bylo dříve mnohem víc, to, co dneska vidíme kolem sebe. Na každý elektron tady byla miliarda elektronů a pozitronů, které se anihilovaly. Pojďme dále. Ve 4 minutách, ono to nemuselo být přesně 4 minuty, zhruba 3 až 5, 6 minut, řádově prostě v minutách dochází k tomu, že je situace krásná, protože ty neutrony jsou schopní si chytat protony. Dřív to nešlo, dřív ten vesmír byl příliš energetický a i kdyby se nějaký neutron s protonem chytil, tak do toho za chvilku bací nějaká jiná částice, zase rozdělí. Ale mezi těmi 3. a 5. minutou už je to tak krásný, že ten vesmír zřídnul na tolik, že jsou ještě vysoké pravděpodobnosti, že se neutron spojí s protonem a už je nízká pravděpodobnost, že mi to něco zase rozbije. A je to opravdu kratičký okamžik. Dřív to nešlo, protože byl vesmír hustý a horký a ty vazby by se porušily a později to nešlo ze 2 důvodů. Jednak už vesmír expandoval a byl tak řídký, že ty pravděpodobnosti srážek jsou nepravděpodobný, hrozně malý. A jednak ty neutrony prostě mají k dispozici 15 minut, že jo? Takže už tady nebude co by se spojovalo, ty neutrony zmizí. Čili je to jenom velice krátké období, řádově v minutách, kdy ty neutrony mají poslední šanci, jak přežít, chytit si svůj proton. Mnohé to udělali, vytvořili ty nejlehčí jádra, deuterium, samozřejmě tritium, které se ale rozpadlo mezi tím, jádra helia, možná něco málo lítia a boru a tím to končí. Ty vyšší reakce jsou nepravděpodobné, protože se vám těžko mohlo setkat, já nevím, 10 neutronů a 10 protonů a vytvořit nějaké těžší jádro, to je vysoce nepravděpodobné. Či v tomto okamžiku probíhá to, čemu říkáme primární nukleogeneze a vznikají ty nejjednodušší atomární jádra. Zatím jenom jádra. Ta těžší jádra ještě v žádném případě, to v tomto okamžiku není možné. Tady jsou modelové situace, jak by to asi tak mohlo probíhat. Poměrné zastoupení jader helia, deutéria, helia 3, lítia a na vodorovné ose je poměr počtu baryonů k fotonům a když se změří ty reálné hodnoty, ty skutečné poměry, tak se dostaneme do této šedé oblasti. Takže vidíme, že ten skutečný poměr je, že zhruba na půl baryonu je tady miliarda fotonů. Yeah. Existuje cosi, čemu se říká údolí stability. Jde o to, která jádra jsou stabilní a která nám vůbec jsou schopná vydržet. Je to jenom takový úzký ostrůvek, jestliže se ten počet protonů v jádře, který je na vodorovné ose, počet neutronů, tak vidíte, že zhruba musí být vyvážený počet protonů a neutronů v tom atomovém jádře. U těch větších, hmotnějších jader, tam ten počet neutronů je trošičku vyšší. A kdybychom tohleto údolí udělali trojrozměrné, takhle nám roste počet protonů, doleva počet neutronů a tyhle ty schody, které tady vidíte dolů, to je vazebná energie. Jo? Když se ten neutron spojí s protonem, tak se uvolní energie úměrná tomu, jak je to dole. Je to přesně tak, jako kdyby ty částice se tady placatily nahoře a teď, když se potkají, spojí, tak spadnou o kousíček dolů a uvolní energii. Takže vidíte tady, že je výhodné, aby se neutron spojil s protonem, protože budou hlouběji v tom údolí, aby se dva neutrony spojily s protonem, to je deutérium, ne, tricium. A tak dál, kde to nejhlubší, co tady široko daleko je, je helium 2-4, to je tadyhle ta díra dole, která není vidět ani. Takže to je výhodné a to údolí takhle klesá a klesá, ty škatulky, postupně až k jádru železa. Železo je nejstabilnější a pak zase to údolí začne růst směrem vzhůru. Což uvidíme znázorněné na dalších obrázcích. Teď jsem trošičku zmaten, tady mi něco chybí. Aha. No, nedá se nic dělat. Tak údolí tady nemám dál. Nicméně teda, kdybych to kresy, dokážete si asi představit, že ta hloubka těch sklípků postupně klesá až k tomu železu a pak začne zase růst, čili výhodné je to železo. A slučováním tedy můžeme získávat energii až po železo, pak už je to energeticky nevýhodné, pak musíme zase ty velký jádra štěpit. Pojďme v té časové souslednosti dále. 400 tisíc let po vzniku světa, aha, a musím už, mám 7 minut, ale já to projedu. 400 tisíc let po vzniku světa vznikají elektronové obaly. Historicky poprvé tady máme první atomy, jak je známe. Mají jádro, mají obal, ale život bychom z toho nesložili, protože ta jádra jsou jen ta lehká jádra. Máme tady vodík, deutérium, helium, litium a to je všechno. Protože v těch několika minutách tam nebylo příliš mnoho času. Občas nějaký neutron chytil svůj proton, občas dva neutrony schytili proton a tím to víceméně končí. Nebo dva neutrony, dva protony se spojily. Čili máme tady první atomy ale lehkých jader. Ta doba je velice zajímavá, teplota klesla už na 4000 Kelvinů, to už si dokážeme představit, to je teplota chladnější než sluneční povrch. A při této teplotě se mění plazmatické skupenství na skupenství neutrální. Čili do této teploty tady byly elektrony volně a volně lehká atomová jádra. Od této teploty se elektrony spojily s těmi atomárními jádry a vytvořily neutrální plyn, tak jak ho známe obyčejný. V plazmatem světlo neprochází. V plazmatu světlo uletí velice krátkou vzdálenost, je chyceno tím plazmatem, znovu vyzářeno, to plazma je rozářené. Ale od této chvíle máme neutrální plyn, kterým světlo prochází. To světlo se oddělilo od té látky v čase přibližně 400 tisíc roků po začátku a dneska ho pozorujeme jako reliktní záření. Já jsem řekl, to světlo se oddělilo. Ano, tenkrát to bylo světlo. Mělo vlnovou délku kolem 600 nanometrů, ale jak vesmír expanduje, tak světlo z této doby dneska chytáme na 1 milimetru. Na 1 milimetru. Tak se rozepnul vesmír. Od nějakých 600 nanometrů do 1 milimetru. Čili jsme 400 tisíc let po začátku vznik prvních atomů. S tím vznikem prvních atomů se pojí také to, že tady vzniká taková ostrá hrana. To je rozhraní mezi plazmatem a neutrálním plynem. V plazmatu ty elektrony jsou tady volně, v neutrálním plynu jsou elektrony součástí atomů a najednou v tom vesmíru, jako kdyby mávnutím proutku, někdo zhasnul. Tady to plazma bylo prozářené, najednou je tma. Takže tomu říkáme temný věk vesmíru, Dark Age, temný věk. Ten temný věk trvá od 40 tisíc roků do 40 milionů, kdy vzniknou první hvězdy, ale z té ostré hrany tady je ten svit konce velkého třesku, který dneska pozorujeme. Byl poprvé objeveno reliktní záření v roce 65, v letech 89 až 92 bylo zkoumáno družicí Kobe, v letech 2001 až 2003 bylo zkoumáno sondou WMAP americkou a v tuto chvíli nejvýznamnější sonda, která má bezprecedentně nejvyšší citlivost, je Planck, evropský Planck, který má teplotní rozlišení 2 mikrokelviny, fluktuaci reliktního záření, úhlové rozlišení pouhých 5 obloukových minut, či je to naprosto úžasná sonda. Chlazení došlo na konci roku 2011, pak ještě fungovala nějakou dobu na delších vlnových délkách. Nicméně to, co dnes víme o reliktním záření, je vlastně ze sond WMAP a Planck. A těch 2013 je tady proto, že 22. února března byly zveřejněny výsledky. Planck snímal oblohu v 9 spektrálních oborech od 0,2 mm do 10 mm. To je právě kolem toho milimetru, kde dneska vidíme to reliktní záření, či od 0,2 do 10 mm. Proč se to dělalo v 9 oborech? Protože ten Planck nesnímá reliktní záření, ten snímá všechno, ten snímá svit prachu, mlhovin, prachu z roviny mléčné dráhy, rodící se hvězdy, ostatní galaxie, to všechno je tam vidět. A to všechno je třeba oddělit. A jestliže víte, jak třeba intenzita záření prachu souvisí s vlnovou délkou a máte to v devíti vlnových délkách, tak jste schopný to odečíst, ten prach. Takže proto v těch 9 spektrálních oborech, aby se ten snímek rozdělil na to, co nás zajímá a to, co zajímá někoho jiného. V roce 2010, rok po provozu Plancku, byl vydán první vlastně výsledky, tento integrální snímek. To je snímek ve všech těch 9 oborech spektra, je tam odečteno reliktní záření, či tady vidíte všechno to, co kosmologii nezajímá, zajímá celý zbytek astronomie. Tady vidíte třeba velké Magellanovo mračno, toto je galaxie v Andromedě. A je to teda v tom oboru od 0,2 mm do 10 mm integrální snímek. Toto je molekulární mračno v Haronoši. A tohle je z 22. března letošního roku. Snímek vlastně oblohy v mikrovlnné oblasti, jsou to fluktuace reliktního záření, které se později vyvinuly v ty struktury, které dneska vidíme. Že toto je pohled na závěr velkého třesku ze sondy Planck. Když se tam posílí ty chladné a teplé oblasti, je to zjevně anizotropní, či s tím se bude muset budoucnost astronomie poradit, proč není to reliktní záření ve všech směrech stejné. A pak je tady nějaká divná chladná skvrna, která děsí všechny astronomy, protože nic takového by tam nemělo být, takže bude třeba vysvětlit, proč v jednom směru je tam taková chladná oblast. Ono teda chladná, ono je to pořád 2,73 Kelvinu, to se liší na 5/10 místě, ale přesto je tam něco chladnějšího než okolí prokazatelně. A na WMAPu už tato skvrna byla vidět, jenomže byla tak na hranici a mysleli si, že je to chyba pozorování, že tak, jak zpracovávali data, že to je umělý artefakt ze zpracování dat, ale tady už to nikdo neokecá, tady je to vidět opravdu velice dobře. Pro porovnání, takhle to švihlí půlkou, jak viděl reliktní záření WMAP americký, jak ho vidí evropský Planck. Rozdíl citlivosti je tady znát. Ta citlivost je 10násobná v teplotě a 4násobná v úhlovém rozlišení. Co se z toho reliktního záření dělá, je potom rozvoj do jednotlivých frekvencí a z nich se potom určuje procentuální zastoupení látky, to, kdy vesmír vzniknul, jak je starý, jaký je, to všechno se tady z toho dá zjistit. A já tohle to už jenom prolítnu, protože nezbývá čas. Takže to zjištění z WMAPu je vlevo, z Plancku je napravo. Ty rozdíly tady jsou, ale nejsou podstatné, protože z WMAPu třeba stáří vesmíru bylo 13,7 plus minus 0,3. Tady nejsou ty plus minus. Takže to je jenom zpřesnění těch dat. A ten úplný závěr, 400 milionů let vznikají první hvězdy a v nich termojadernou fúzí vznikají ta těžká jádra a ty první hvězdy, tady už nemusím vlastně ani pokračovat, protože to v některých přednáškách bylo, potom velice rychle se vyvíjí, explodují jako obří supernovy a obohacují okolní látku o ty prvky, ve kterých se pak vytváří ty složitější molekuly a podobně. Je to, ale ještě je třeba vysvětlit, kde vznikají ty prvky za železem, protože to je energeticky nevýhodné. Ty vznikají právě při těch explozích těch supernov, které jsou energeticky dotovány tou explozí, takže tam vznikají pak a fúzují se i ty těžké prvky, které tady všechny známe. Je to věčný koloběh tvorby a zániku, kdy vlastně rodící se hvězdy se rodí z mlhovin z předchozích generací hvězd, které už jsou obohacené o ty těžké prvky a každá ta hvězda ve svém nitru vytváří další a další těžké prvky. Pakliže je dosti hmotná, tak je rozmetá do okolí, obohatí a takto vlastně se dostáváme až do toho období, které nás zajímá, kdy vzniká ten život, kdy už ta látka je obohacená o těžké prvky a to je v období už té zrychlené expanze někdy po těch 7 miliardách roků. Já jenom prolítnu. Tady je ten obrázek, který jsem hledal. On je logicky tady, protože se týká syntézy těch těžkých jader, kde teda to údolí je nejhlubší někde v tom železu, takže vy můžete získávat energii slučováním lehkých prvků anebo štěpením prvků těžších. A když chcete vyrábět těžší prvky ve hvězdách, tak je to jenom při těch explozích supernov, než tam musíme dodat energii, aby vznikla ta hmotnější jádra. No, já myslím, že... Tak a poslední slide. Potom z těchto těžkých jader a atomů vznikají v mlhovinách na zrncích prachu ty složité molekuly, které nás zajímají, různé aminokyseliny, fullerény byly detekovány a to už jsou struktury, které sice nejsou živé, ale jsou to relativně komplikované molekuly, které potom v nějakých podmínkách vedly ke vzniku života tady na Zemi. Tak já bych o 2 minuty jsem přetáhl, tak snad to není tak smrtelné. Díky.